Þingmaður óskar eftir að veita andsvar við ræðu ráðherra og veitir nú andsvar 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að hafa brugðist við ýmsu af því sem ég hafði hér á orði í ræðu minni áðan. Það var eitt atriði sem ég vék að sem ég veit ekki hvort að hæstvirtur ráðherra hafði aðstöðu til þess að fylgjast með og það var þessi mál sem snúa beinlínis að póstþjónustunni. Nú er það þetta þannig að ég skal viðurkenna það að ég hef ekki alveg sett mig nákvæmlega inn í þau mál á síðustu misserum en ég sé hins vegar í greinargerðinni sem fylgir þessari tillögu að þar er vikið að því að samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins sem að gildir fyrir EES svæðið þá var átt að afnema einkaréttin 31. desember 2010. 11 aðildarríki fengu leyfi til að fresta þessum einkarétti til 31. desember 2012. Við Íslendingar vorum meðal þeirra sem að fengu þennan frest og nú kemur eins og ég skil þetta þá er þessi frestur að líða. Og nú spyr ég með hvaða hætti hafa íslensk stjórnvöld undirbúið þetta? Með hvaða hætti má búast við að þessi breyting gerist? Gerumst þú bara yfir nótt þannig áramótin þegar við komum tilbaka úr gamlárskvölds og í nýjársgleðinni þá blasir við okkur einhver nýr veruleiki þarna á þess að við gerum okkur grein fyrir hvað er að ræða. Ég er ekki nefndar að segja það að þetta sé alveg kolómúlegt, ég bara velta því fyrir mér hvernig við tryggjum þá það sem að við vorum að reyna að tryggja fyrsta lagi með í upphafi þegar við settum alþjónustu kvöðina á Íslandspóst og í öðru lagi vorum að reyna að tryggja með því að fá framlengdan þennan frest áður en við þyrftum að gangast undir þetta og Evrópusambandsins að afnema þennan einkarétt frá á póstdreifingunni, þá er ég að tala um einkaréttin á bréfum innan við 50 grömm. Þetta mál var til dæmis mjög mikið rætt þegar við vorum að breyta póstlögunum fyrir, ég man ekki hvað, 15 árum síðan. Og þá höfðu margir mjög miklar áhættur á þessu, meðan viðmiðunum 50 grömm var hér stórmál í þinginu, hvort það áttu 50 og 75 grömm. En hérna, og þess vegna vildi ég gjarnan inna hæstvirtan ráðherra eftir því, svona hvernig þessi mál standa, hver er afstaða íslenskra stjórnvaldi þessum og hvernig verður að þessu staðið?